Улады Рыма адказалі на заклік папы Францішка да гуманнага абыходжання з мігрантамі і пагадзіліся прыняць 155 асоб, якія выжылі пасля нядаўняй трагедыі ля вострава Лампедуза. 1 лістапада на заканчэнне святой імшы на рымскіх могілках Кампа Верана пантыфік падкрэсліў неабходнасць малітвы за выратаваных з затанулай лодкі бежанцаў, якія знаходзяцца ў цэнтрах прыёму па ўрэгуляванні прававых пытанняў. Папа выказаў спадзяванне, што юрыдычныя пытанні адносна іх будуць вырашаны як мага хутчэй, і яны апынуцца ў іншых месцах, больш зручных для іх. Новы мэр Рыма Ігнацыя Марына пацвердзіў, што горад гатовы прыняць 155 мігрантаў, якія выжылі пасля трагедыі, паведаміла італьянская газета «Ля Рэпубліка» сёння. Ён спадзяецца, што прававыя пытанні будуць вырашаны на працягу бліжэйшых некалькіх гадзін, цытуе газета мэра. У пачатку кастрычніка недалёка ад італьянскага вострава Лампедуза затанула судна, на якім былі сотні бежанцаў. Больш за 300 чалавек загінула.